Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dalğada AM 1530, 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
İndi isə saatın baş xəbərləri. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistan'a səfər başlayır. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan Prezident ölkənin Rusiyaya qarşı Rusiya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sesiyasının yekun iclası keçiriləcək.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Və Avropanın Mərkəzi Bankı inflyasiyanı nəzərə alaraq faiz dərəcələrini artırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayır. Medvedevin Türkmenistanlı həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla enerji sahəsində danışıqlar aparacağı gözlənilir. Türkmenistan qaz istehsalçısı kimi keçmiş Sovet İttifaqında Rusiyadan sonra ikinci yerdə durur. Türkmenistandan öncə Rusiyalı Prezident Azərbaycanda iki günlük səfərdə olub. Prezident İlham Əliyevlə danışıqlarda Azərbaycandan Rusiyaya qaz satışına dair razılıq əldə olunub. Amma satılacaq qazın həcmi açıqlanmayıb. Bircə o məlumdur ki, bu ölkə qazının hamısı deyil. Rusiyanın Gazprom şirkəti daha öncə bildirmişdi ki, dünya bazar qiymətləri əsasında Azərbaycan qazının hamısını almağa hazırdır.
Bugün Milli Məclisin yaz sesiyasının yekun iclası keçirilməlidir. Fevral ayından başlayan yaz sesiyasında bir sıra qanunlar müzakirə olunub. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun təsdiqlənib, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər qəbul olunub. Bundan başqa parlament məişət zorakılığının qarşısını alınması haqqında, könüllü fəaliyyəti haqqında, hərbi qulluqçuların intizam həbsi haqqında, təhsil haqqında qanunları müzakirə edib. Bu barədə birazdan yenə danışacağıq.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe və onun hökumətinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Təklif olunur ki, ölkəyə rəhbərlik edənlərin xarici ölkələrə girişinə qadağa qoyulsun və onların bank hesabları dondurulsun. Rəsmi Vaşinqtonun bu qərarı qəbul etməsinə səbəb Zimbabwe-də ötən həftə keçirilən ikinci tur prezident seçkisinin nəticəsi olub. Seçkinin ikinci turunda yeganə namizəd fəaliyyətdə olan prezident Robert Mugabe qalib gəlib. Onun rəqibi birinci turda qələbə çalmış müxalifət lideri Morgan Tsvangirai tərəfdarlarına edilən təzyiqlərə görə ikinci turda namizədliyini geri götürüb. Beynəlxalq aləm Zimbabwe-də prezident seçkisini pisləyib, onun azad və ədalətli keçmədiyini bildirib. Robert Mugabe 28 ildir ki, Zimbabwe-yə rəhbərlik edir.
Avropanın Mərkəzi Bankı son illər ərzində ilk dəfə olaraq faiz dərəcələrini %25% artırıb. Avropa Birliyi ölkələrində keçən il orta enflyasiya gözlənilən 2% əvəzinə 4% olub. Bank da faiz dərəcələrini buna görə qaldırıb. Faiz artımının iqtisadi artımın qarşısını almasına təsir edəcəyindən narahat olanlar da var. Amma bu addımın avronun dollara görə bahalanmasının da qarşısını alacağı gözlənilir.
İrandan Nobel Sülh Mükafatı laureatı Şirin Ebadi İranı və Birləşmiş Ştatları çağırıb ki, Tehran nüvə proqramının qarşısını almağın dinç həllini tapsınlar. Ebadi xəbərdarlıq edib ki, İrana qarşı hərbi əməliyyatlar və sərt iqtisadi sanksiyalar İran vətəndaşlarına ağır zərbə vura bilər. İki gün öncə Amerika prezidenti George Bush bir daha deyib ki, İranın uranı zənginləşdirmək proqramını dayandırması üçün bütün variantlar masa üzərindədir. Rəsmi Tehran dəfələrlə inkar etsə də, Vaşinqton və digər qərb ölkələri şübhə edirlər ki, bu proqram nüvə silahını inkişaf etdirmək üçün istifadə oluna bilər.
Çinlə Tayvan arasında birbaşa hava nəqliyyatı bərpa olunub. Bu, Pekinlə Taipei adaları arasında 10 illərdən bəri ilk müsbətə doğru addımdır. Uzun illərdir ki, Çinlə Tayvan birbaşa nəqliyyat əlaqəsi olmadan əlaqə saxlayırlar. 1949-cu ildə vətəndaş müharibəsi nəticəsində Tayvan bir tərəfli şəkildə özünü müstəqil elan edib. Rəsmi Pekin isə Tayvanın Çinin ərazisinə daxil olduğunu iddia edir.
Ağ evdən bildiriblər ki, Amerika prezidenti George Bush gələn ay Pekində yay olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək. Ağ evin nümayəndəsi Dana Perino deyib ki, Bush Çin Xalq Respublikasının sədri Hu Sintao ilə görüşdə Çində insan haqlarının pozulması məsələsinə toxunacaq. Dana Perino'nun dediyinə görə, Amerika prezidenti Cənubi Koreya və Taylanda da səfər edəcək. Əsasən Tibetdən olan hüquq müdafiəçiləri dünya liderlərini çağırıb ki, avqustun 8-i baş tutacaq olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə baykot etsinlər. Sözü gedən hüquq müdafiəçiləri Çinin Tibetlilərin haqlarını tapdaladığını deyirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri həm də bizim saytımızda dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra dək qulaqsız eşidəcəksiniz ki,
jurnalist Aqil Xəlili dünən zorla məhkəməyə gətirdilər. Jurnalistin vəkili hakimin qarşısında hansı məsələləri qaldırdı?
Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri niyə dünən Azərbaycandan danışıblar?
Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürprizləri hazırlayır?
Səhər qəzetlərinin icmalında çatdıracaq hər səhər olduğu kimi.
Və verilişimiz davam edir. Məhkəmədə təqsirləndirilən zərər çəkmişdən daha ürəkli danışır. Dünən jurnalist Aqil Xəlilin iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalist özü deyirdi ki, məhkəməyə getmək istəmir, çünki inanmır məhkəməyə. Onu dünən məcburi prosesə gətiriblər.
Dünən Aqil Xəlilin vəkili deyib ki, təqsirləndirilən Sergey Strekalin günahsızdır, onu buraxın. Strekalinin vəkili isə razılaşmayıb. Müxalifət yönümlü Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bir dəfə döyüblər, bir dəfə də bıçaqlayıblar. Dünənki məhkəmə bıçaqlanma faktı ilə bağlı idi.
Dünənki məhkəmədə həmkarımız Aygün Muradxan iştirak edib.
İyun 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasında şübhəli bilinən Sergey Strikalinin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim Aqil Xəlilin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ancaq Aqil Xəlil məhkəmədə deyildi. Bu səbəbdən məhkəmə başlayan kimi hakim bir saat içərisində Aqil Xəlilin məhkəməyə gətirilməsinə qərar verdi. Bundan sonra Aqil Xəlil Daxili İşlər Nazirliyinin onun üçün ayırdığı mühafizəçilərin və Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə məhkəməyə gətirildi. Prosesin başlanğıcında Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov bir neçə vəsadətlə çıxış etdi. Vəkil iddia edir ki, Aqil Xəlilin fevralın 22-sində Zeytun bağlarında döyülməsi və martın 13-də bıçaqlanması arasında birbaşa əlaqə var. İstintaq Aqil Xəlilin döyülməsi faktını araşdırmadığından vəkil istintaqın bir tərəfli aparıldığını düşünür və işin yenidən araşdırılmaq üçün prokurorluğa qaytarılmasını istəyir. Elçin Sadıqovun daha bir vəsadəti Aqil Xəlilin Sergey Strikalinə göndərdiyi mesajların mətninin əldə edilməsi üçün Azərsel və Baksel mobil operatorlarına məhkəmənin sorğu göndərməsi ilə bağlı idi. İstintaq materiallarına əlavə edilən mesajların mətni mobil operatorlardan deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olub. Qısa müşavirələrdən sonra hakim vəkilin vəsadətlərinin heç birinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxardı. Bundan sonra Elçin Sadıqov Sergey Strikalinin Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi. Onun sözlərinə görə Sergey Strikalin Aqil Xəlili bıçaqladığını istintaqa verdiyi ifadələrdə açıq şəkildə bildirib. Onun haqqında qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsinə heç bir səbəb yoxdur. Hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Daha sonra hakim məhkəmə istintaqının başlandığını elan elədi. İlk ifadəni təqsirləndirilən şəxs verdi. Strikalin məhkəmədə özünü seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim etdi və iddia elədi ki, Aqil Xəlil də bu dairədəndir. Strikalinin sözlərinə görə o, Aqil Xəlil Azərbaycan və Rusiya şou-biznes aləmində seksual azlıqların nümayəndəsi kimi tanınan Raf Sardarov, Xalis Məmmədov və Natiq adlı şəxslərlə tanış eləyib. Strikalin 2007-ci ilin sonlarından Aqil Xəlilin onun mobil telefonuna mesaj göndərərək seksual xarakterli təkliflər etdiyini və bu təkliflərdən hiddətlənərək Aqil Xəlili bıçaqla dedi. Məhkəməyə ifadə verən Aqil Xəlil isə Strikalini tanımadığını, bu şəxsin onun bıçaqlanmasına heç bir aidiyyəti olmadığını, məhkəmədə verdiyi ifadələrin isə yalan olduğunu dedi. Aqil Xəlilin sözlərinə görə məhkəmə sifarişlə aparılır və bütün cəhdlər 2008-ci il fevralın 22-sində onu Zeytun bağlarında döyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitlərinin cinayət əməllərinin örtbasdır edilməsinə yönəldilib. Dövlət ittihamçısı istintaqa verdiyi ifadədə Aqil Xəlilin Strikalini tanıdığını yada salanda jurnalist bildirdi ki, bu ifadəni ondan zorla alıblar.
Mən yaşadığım Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırdılar. Orada 19 saat fasiləsiz dindirdilər. Barmaqlarımı qapının arasına qoydular. Qarın boşluğundan mənə çoxsaylı xəsarətlər yetirdilər. Psixoloji təzyiqlər göstərərək bildirdilər ki, ya Azadlıq qəzetində işlədiyim yoldaşlarımdan birinin bıçaqlaması ilə bağlı ifadə verməliyəm, ya da məni telekanallarda seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim edərək biabır edəcəklər. Müstəntiq Əli Quliyev Sergey Strikalinin video görüntülərini mənə göstərərək dedi ki, bu şəxsi tanımağın barədə ifadə verməlisən.
Vəkil Elçin Sadıqov da Strikalini tanıması haqda ifadənin Aqil Xəlildən zorla alındığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq, onu müdafiə etdiyi şəxsin yanına uzun müddətdən sonra buraxıblar. Sonra məhkəmə şahid ifadələri ilə davam etdi. Məhkəməyə çağırılan seksual azlığın nümayəndələri Aqil Xəlili tanıdıqlarını və onunla bir neçə dəfə görüşdüklərini dedilər. Məhkəmə iyulun 7-si saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz. Azadlıq qəzetinin başqa iki əməkdaşı da həbsdədir. Baş redaktor Qənimət Said və satirik yazar Mirzə Sakit. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azərbaycan barəsində demişdi ki, ölkədə söz azadlığı olmadan azad seçki keçirmək olmaz.
Özbəkistanda da azad söz problemi var. Bu dəfə hədəfdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosu dardadır. Elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Özbəkistan hakimiyyəti Ozotik radiosunun, yəni Azadlıq radiosunun nüfuzundan narahat olmağa başlayıb. Bunu Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı axırıncı bəyanatında deyib. Təşkilat Azadlıq radiosu ətrafında baş verənlərdən sonra dünya ictimaiyyətini çağırıb ki, rəsmi Daşkəndə təzyiqləri artırsın.
Məsələ burasındadır ki, Özbəkistanda Azadlıq radiosuna qarşı elə bir kampaniya başlayıb ki, dinləyiciləri də radioya qarşı çevirə bilər. Roşan Rahiboğlu xəbər verir.
Özbəkistanda hakimiyyətin Azadlıq radiosuna qarşı gözdən salma kampaniyası davam edir. İyulun 1-də Şərq TV televiziya kanalında özbək dilində yayımlanan Azadlıq radiosunu əhali arasında hörmətdən salmaq məqsədi ilə Namangan rayonu qubernatorunun ofisində keçirilən dərmi masa barədə reportaj verilib. Orada aparıcı deyib ki, Azadlıq radiosunun ideoloji təhlükəsi haqda əhalinin agah edilməsi onun təsirinə qarşı mübarizədə müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin verilişdə deyilib ki, bir hakimiyyət yönümlü partiyada yalan xəbərlər yayın Azadlıq radiosuna qarşı əks strategiya işlənib hazırlanır. Həmin partiyanın üzvü verilişdə deyib. Biz Azadlıq radiosu jurnalistlərinin söz azadlığından necə sui-istifadə etmələrinin şahidi oluruq. Dərmi masada biz siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və məhəllə şuraları üçün milli ideologiyanın formalaşması və ideoloji vakumun onunla doldurulması yönündə tədbirlər haqda razılığa gəlmişik. Azadlıq radiosunun müxbirləri həmçinin bildiriblər ki, Daşkənddən bütün rayon rəhbərlərinə Azadlıq radiosuna tuşlanan oxşar dərmi masalar keçirmək tapşırılıb. Ötən ay isə Daşkənddə və eləcə də Fərqanı vadisində nümayiş etdirilən televiziya verilişində radionun işçiləri jurnalist etikasını pozmaq və dövlət əleyhinə fəaliyyətlərlə məşğul olmaqda günahlandırılıb. Özbəkistanda Azad Avropa Azadlıq radiosuna qarşı həmin kampaniya vaxt etibarilə Avropa Birliyi nümayəndə heyətinin Özbəkistanla insan haqları barədə danışıqları ilə üst-üstə düşüb. Özbəkistana tətbiq edilən sanksiyalar bu ayın aprel ayında Avropa Birliyi dondurmağı qərarı aldı. Birliyin xarici əlaqələr üzrə komissarının sözçüsü xanım Kristian Hochman radio müsahibəsində deyib ki, Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətindən gözlədiyi insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmağın yolları haqda müzakirələr aparıb və həmçinin söz azadlığı sahəsində. Avropa Birliyi ilə Özbəkistan arasında dialoq davam edir. Yəqin xəbəriniz var ki, yazda biz Özbəkistana tətbiq edilən məhdudiyyətləri müvəqqəti dayandırmışıq ki, onun tərəqqi nümayiş etdirmək imkanı olsun. Amma yay aylardan sonuna qədər həmin məsələ yenidən götür-qoy ediləcək. Özbəkistan mediasında Azad Avropa Azadlıq radiolarına qarşı aparılan kampaniya Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatını ciddi həyəcana gətirib. Bəyanatında təşkilat beynəlxalq birliyi insan haqlarına hörmət etməsi üçün Özbəkistan hökumətinə təzyiqlərini gücləndirməyə çağırıb. Həmçinin beynəlxalq krizis qrupunun media direktoru Andrew Strolayının dediyinə görə həmin kampaniya dolayısıyla ona işarə edir ki, Özbəkistan hökuməti Azad Avropa Azadlıq radiolarının Özbəkistan əhalisi arasında nüfuzundan olduqca narahatdır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, tanımışlar efirdə olacaq.
Amma bu dəfə tanımışlar başqa bir formatda görüşünüzə gələcək. Bu dəfə verilişin ən tanınmış qonağı ilə.
Tanınmışlar.
Sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu səni ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Ailəmdə amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş. Mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır. Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyə xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Pələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular.
Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq.
Bu dəfə tanımışlar verilişini Şahnaz Bəylərqızı hazırlayıb, qonaq isə tanımışların daimi aparıcısı İlqar Rəsuldur.
Tanımışlara birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Təqribən 20 dəqiqədən sonra xəbərətlərin qalan hissəsində nələr eşidəcəksiniz? Biləcəksiniz ki, qərb siyasətçiləri niyə dünən bütün günü Azərbaycandan danışıblar?
Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürpriz hazırlayıb?
Səhər qəzetlərinin icmalı da təbii ki, çatdıracaq. Sizə hələlik əsas xəbər başlıqlarımız artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Türkmenistana səfəri başlayıb. Bundan öncə Azərbaycanda səfərdə olan prezident ölkənin Rusiyaya qaz satmasına dair razılıq əldə edib.
Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası keçiriləcək.
Birləşmiş Ştatlar Zimbabve rəhbərliyinə qarşı sanksiyalara dair qətnamə layihəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib.
Avropa Mərkəzi Bankı inflyasiyanı nəzərə alaraq faiz dərəcələrini artırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Matthew Bryce deyib ki, sülhə yaxınıq.
Və 6 uşağım olacaq, hamısı dalğaya üzv yazılacaq. Bunu isə dalğaçı Vəfa Cəfərova deyib, keçmiş dalğaçı belə demək olarsa və bu məlumatı da Yeni Müsavat qəzeti dərc edib. İndi də ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, aşba Azərbaycandakı vəziyyətdən bezib. Həsən Kərimov deyib qəzetə müsahibəsində ki, aşba sədrinin dilindən səslənən açıqlamalar hakimiyyətə ciddi mesajdır. Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri əvəzi Əvəz Temirxan isə istisna etməyib ki, vəziyyətin bu cür davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqi qaçılmazdır. Deyib ki, yaxşı olardı ki, cənab Depuç bu açıqlamanı iyun sessiyasından əvvəl verəydi və məruzəçi təyin olunaydı. Çünki seçki ərəfəsində bu edilməli idi ki, nisbətən demokratik seçki mühiti yaransın. Əgər bunu aşba etməyibsə, sentyabrda məruzəçinin təyin edilmə ehtimalına və bu bəyanata o qədər optimist yanaşmıram. Eyni zamanda rejimə qarşı sanksiya tətbiq ediləcəyi də inandırıcı görsənmir. Amma sentyabra qədər vəziyyət o dərəcədə pisləşə bilər ki, doğrudan da aşbanın sanksiya tətbiq etməkdən başqa bir əlacı qalmaz. Bu rejimdə aşbanın əlacsızlığa aparmaqda davam edir. Bunlar gündən günə yayı sıxırlar. Düşünürəm ki, vəziyyətin bu səviyyədə davam edəcəyi təqdirdə sanksiyaların tətbiqi ehtimal olunandır. Əvəz Temirxan deyib bunu Azadlıq qəzetinə, bu barədə daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzeti Matthew Brazia'dan, deməli, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrindən müsahibə alıb, Brazia deyib, bu il baza prinsiplərinə dair razılığın əldə olunmasına nail ola bilərik. Əlbəttə, Ermənistanın yeni prezidenti və Azərbaycan prezidenti bir-birlərinin mövqeyinə yaranmış inamı davam etdirməsindən çox şey asılı olacaq. İnanıram ki, onlar bunu eləyə biləcəklər və biz sülhə yaxınlaşacaq. Amerikalı həmsədr deyib ki, danışıqları pozmaq tərəflər üçün faciəvi şəkildə əldən verilmiş şans olardı. Ekspresin yazdığıdır bu.
Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında isə Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana rəsmi səfəri haqqında geniş məlumat, onun keçirdiyi danışıqlar, görüşlər barədə geniş məlumatlar dərc olunub. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə yeni mərhələ başlığı altında.
Və bugünkü Yeni Müsavət qəzeti belə bir başlıq qoyub, 6 uşağım olacaq və həmisi dalğaya üzv yazılacaq. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfə Cəfərova bunları Yeni Müsavət qəzetinin mətbəxtə rubrikasına deyib. O bildirib ki, uşaqlar mənə deyir ki, döyüş Allahı nə bilir, yemək pişirmək nədir? Amma əslində Vəfə Cəfərova Yeni Müsavətin müxbiri üçün dadlı bir yemək də pişirib. Onun nitqindən bir sitat, mənim aləmimdə anormal olmaq, normal olmaqdan daha yaxşıdır. Belə, qəzetlərin icmalı da bu qədər.
Elanlardan sonra xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Güllü xanım Cahangir kimdir? O Danimarkada nə ilə məşğuldur? Güllü xanım Danimarkada Azərbaycanı necə təbliğ edir? Danimarkada Azərbaycan mətbəxinə aid sayt necə yarandı? Topladığı 120 yemək reseptinin neçəsini Güllü xanım özü pişirə bilir? Danimarkada yaşayıb İsveçdə işləmək, hər gün qatarla sərhədi, Şimal dənizini keçib İsveçə işə getmək Güllü xanım üçün romantik bir gəzidir yoxsa məcburiyyət? Köhnə Bakılı uzun illərdən sonra sevimli Bakısını necə gördü? Bakıda nələr dəyişib, nələr ilə əvvəlki kimi qalıb? Nəhayət, Bakının Kopenhagen-dən ən böyük fərqi nədir? İyulun 4-də, düz saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı özünün növbəti qonağını Danimarkadan gələn Güllü Cahangiri salamlayanda bu sualların cavabı sizlərə dair olacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Efirdə bizim səhər xəbər proqramımızı 9-a 21 dəqiqə işləyir. Dünən Qərbin nüfuzlu mətbuat orqanları Financial Times, Euroview, Reuters, Associated Press və s. hamısı Azərbaycan haqda yazılar dərc eləyib.
Dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Bakıda idi, əsas müzakirə mövzusu qaz məsələsi olub. Deyəsən, Qərbin narahatlığına əsas var. Medvedev Bakıdan əli dolu gedib. Elxan Nəsibli xəbər verir.
Rusiya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub, bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Qazprom'un sədri Alexey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonrakı hadisələr göstərir ki, bu Qazpromun strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Euroreview-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazpromun təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan has escaped the grip of Russian power.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiya da başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazpromun sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julia Nanay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmənistanın əlindədir. Türkmənistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həlledici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təsisatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdu Muhammedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır. Və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
İlxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Bugün gözlənilir ki, Milli Məclisin yaz sessiyasının yekun iclası keçiriləcək. Bu yaz sessiyasında hansı qanunlar müzakirə çıxarıldı, hansılar qəbul olundu və hansılar qəbul olunmamış qaldı? Bu barədə Müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn ilə danışacaq. Sabahınız xeyir, Pənah bəy. Alo.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, bu sessiya boyunca, indi yaz sessiyasının axırıncı iclası keçirilməlidir bugün. Təhsil qanunun müzakirəsi gözlənilirmi?
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bu təxminən bir 7-8 ildir təhsil qanunun müzakirəsi gedir və bir neçə layihə təqdim olunub. Və bu il gözlənilirdi ki, bu sessiyada yekun olaraq qanun qəbulunu təsdiqlənsin və sentyabr ayından onun icrası başlansın, lakin izah olmayan səbəblərə görə hər halda təhsil qanunun bu yaz sessiyasında da qəbulu ləngidildi. Qeyd edeyim ki, bu yeni, yəni hal-hazırda sessiya öz işini əslində başa çatdırıb, növbədən kənar iclaslar keçirilir və bu iclasların keçirilməsinin bir səbəbi də ümumiyyətlə bu növbədən kənar sessiyanın salınmasında bir səbəbi də təhsil qanununun qəbul edilməsinin gözlənməsi ilə bağlı idi. Təəssüf ki, belə görünür ki, bugün axırıncı iclas olsa təhsil qanunu qəbul olunmamış qalacaq. Amma hər halda iclası gözləmək lazımdır. Çünki ola bilər növbəti bir iclas məsələsi də gündəmə gəlsin.
Fəna bəy, bu sessiya boyunca seçki qanunları təsdiqləndi. Biz bu barədə verişlərimizdə dəfələrlə danışmışıq, amma bizim dinləyicilərimiz bizə zəng vuranlar daha çox maraqlanıblar, suallar olub daha doğrusu, deməli, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Pay sessiyasına ümid var mı belə bir qanunun təsdiqlənəcəyi?
Əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun artıq siyasi xarakterdə olması məncə cəmiyyətə məlumdur. Ona görə ki, əslində hələ 2005-ci ildə baş nazirin sədrliyi ilə bu məsələ ilə əlaqədar komissiya yaradılıb, dövlət komissiyası və əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanunun işlənib hazırlanması da 3 ay ərzində, hələ söhbət gedir təkrarlayım 2005-ci ildən, 3 ay ərzində hazırlanıb Milli Məclisə təqdim edilməli idi. Lakin bizdə olan məlumata görə hələ o vaxt, yəni Nazirlər Komiteti tərəfindən belə bir qanun hazırlanmış, lakin Prezident Aparatı tərəfindən bunun Milli Məclisə göndərilməsi məqsədə uyğun sayılmıyor. Bundan əlavə, bilirsiniz ki, keçən il Maliyyə Nazirinin çıxışından sonra dövlət büdcəsinin təsdiqi zamanı Milli Məclisin də xüsusi bir işçi qrupu yaradıldı ki, bu da alternativ olaraq və yaxud əlavə olaraq belə bir qanun layihəsinin hazırlanmalı idi və ümumiyyətlə bu məsələnin həlli ilə məşğul olmalı idi. O vaxt mən çıxış elədim, bildirdim ki, bu sadəcə olaraq vaxt uzmaq və məsuliyyəti Milli Məclisin üzərinə qoymaq məqsəd daşır. Həqiqətində belə oldu. Hal-hazırda həmin işçi qrupun fəaliyyəti demək olar ki, iflic olubdur və onun hansı səlahiyyətlərə malik olması barədə də mübahisə meydana gəlib. Çünki Milli Məclisin sədri İclaslarda, sonraki iclaslarda baxmayaraq ki, onun təşəbbüsü ilə sonradan yaradılmışdı. Belə bir rəzi, bu yalnız hökumətə yardım məqsədi daşımalıdır. Bir sıra deputatlar, deyək ki, Əli Məsimov məndə olan məlumata görə belə bir qanun layihəsinin digər bir variantını da təqdim edib. Lakin Milli Məclisin Müvafiq Komissiyası bunu müzakirə eləməkdən imtina edir. Yəni, bu barədə əmanətçi tədbirlərik bilməlidir ki, indiki hökumət bir mənalı şəkildə həmin əmanətləri müxtəlif bəhanələr altında və qeyd edir ki, bu bəhanələr heç bir əsasa malik deyildir. Əmanətləri geri qaytarmaq istəmir.
Aha, amma mən xatırladım ki, parlamentin mövqeyi belədir ki, qaydalar hazırlanan kimi bu əmanətləri qaytaracaqlar və...
Bu qaydalar artıq hazırdır, təşkil edilən 2005-ci ildən. Bu sadəcə olaraq ictimaiyyət aldatmasın olan bəzi, demək, ola bilsin, məmurlar tərəfindən üzərə sürülən məsələdir. Parlamentin belə bir mövqeyi yoxdur ki, əmanətləri qaydalar hazırlanan kimi bu qaytarılsın. Parlamentin ümumi rəyi bundan ibarətdir ki, əmanətlər qaytarılsın.
Pənafə, son sual, ümumi qısaca deyərdik, yaz sesiyasının işini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, bu sesiyada əvvəlki sesiyalar kimi, yəni, xüsus olaraq bir fəallıqla və ya hansısa bir yeniliklə fərqlənmədi. Çox təəssüf ki, konstitusiyada verilmiş şərtlə salahiyyətlərdən də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi istifadə etmir və yaxud istifadə edə bilmir. Yəni, biz də mühüm ictimai siyasi məsələlər, məsələn, Qarabağ məsələsi barədə danışıqların geçici müzakirə olunmadı. Seçki məcəlləsi haqqında mütərəqqi qanun qəbul edilmədi. Baxmayaraq ki, belə bir layihə bizim deputat qrup tərəfindən təqdim edilmişdi. Dərbəst toplaşma azadlığı haqqındakı qanun demək qəbul edilmədi. Mütərəqqi qanun qəbul edilmədi. Baxmayaraq ki, çox ciddi dəyişikliklər demək tələb olunur bu sahədə cəmiyyət tərəfindən. Tikinti haqqında qanun ki, olduqca aktualdır, hal-hazırda xüsusən Bakı şəhərində. Bu qanun planda olmasına baxmayaraq, demək, qəbul edilmədi. Bir sıra sahələrdə, o cümlədən mülki məcəllədə və inzibati xətalar məcəlləsində demokratik prinsiplərindən geriyə olan əlavə və düzəlişləri Milli Məclis, demək, prezident aparatından gələn layihələr əsasında qəbul etdi. Mən yəni hesab edirəm ki, Azərbaycan parlamenti onun üzərinə düşən səlahiyyətlər çərçivəsində təəssüf ki, hələ də öz həqiqi rolunu, yəni parlamentli rolunu oynaya bilmir.
Aydındır. Çox sağ olun, Pənah bəy.
Buyurun.
Xatırladaq ki, telefon xəttində müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Bugün gözlənilir ki, Milli Məclisin yaz sesiyasının yekun iclası keçiriləcək. Belişimiz davam edir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündürmü? Bu mövzunu biz forumumuzda müzakirə çıxarmışıq. Hakim partiya elan edir ki, sıralarında 450 min üzvü var. Bu rəqəm sizə nə dərəcədə real görünür? Yap müxalifətə keçərsə bu rəqəm necə dəyişə bilər?
Bakıdan Murad adlı dinləyicimiz yazır ki, məncə Sovet dövrü deyil ki, partiyanın üzvü olmayıb işə daxil olmayasan. O, Sovet dövründə idi ki, partiyaya daxil olmaq məcburi idi. Məncə indi partiyaya daxil olmadan yüksək karyera qurmaq mümkündür. Bircə mövzudan qıraq olsa da demək istəyirəm ki, və ya təklif etmək istəyirəm ki, aha, bu bizimlə bağlıdır, Can Bakı verilişi ilə bağlıdır ki, vaxtını artırmaq istəyirlər.
Asim Tiflisdən bizə yazır, əgər mənim prezidentin ailəsinə tanışlarım olsaydı, çıxışlarım olsaydı, pulum olsaydı, kariyeram elə yapsız da irəliyərdi.
Nailə yazır Bakıdan ki, YAP öz siyasətini rəqəmlər üzərində qurur. 600 min iş yeri, 450 min üzv və s. İnanıram ki, müxalifətdə olsa deyəcəklər ki, YAP-ın 8 milyon üzvü var. Üstəlik Avropanın da 10 milyon Avropadan da 10 milyon insan YAP-a üzv olmaq üçün müraciət edib.
Turqut isə Bakıdan yazır bizə, müəyyən fərqlərə baxmayaraq indiki cəmiyyəti Sovetə bənzədən çox təzahür var. Onlardan ən böyük rəsmi bəyanatlarla real həyat arasındakı fərqdir. Bugün YAF, KPSS, müxalifət qrupları isə partiyadan çox disident hərəkətini xatırladır. Ona görə inamla deyə bilərəm ki, YAP fəhlə və kəndli siniflərinin ziyalı təbəqəsinin üzvü vəhdətidir. Bizim forumuza gələn ismarıcıları sizə oxuduq. Sualımız belədir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmadan dövlət karyerası qurmaq mümkündür mü?
Sizin də əgər mövqeyiniz, demək istədikləriniz varsa bu barədə bizim saytımıza gəlin www.azadlıqradiosu.az saytına və bildirin öz fikrinizi, biz də mümkün qədər ona efirdə səsləndirməyə çalışacağıq.
Bu qədər. Xəbərətənin vaxtı burada başa çatır. Bir reportaj isə vəd eləmişdik. Elmlər Akademiyası alimlər üçün hansı sürprizləri hazırlayır? Bu verilişdə vaxtımız çatmadı, amma verilişimizin ikinci hissəsi də var. Saat 9-da 101.7 FM-də verilişimizin ikinci hissəsində bu söhbətə siz qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik deyirik sizə, amma 35 dəqiqədə xatırladaq ki, verilişi sizə biz təqdim etdik. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Səcədə. İndi Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar rubrikası başlayacaq. Bu dəfə Tanınmışlar rubrikasının qonağı bu verilişin aparıcısı İlqar Rəsul olacaq.
Verilişi isə Şahnaz Bəylər qızı təqdim eləyəcək.
Hələlik.
Tanınmışlar.
Vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda tanınmışlar proqramıda. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır. Amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük, daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. İlqar, başladıq da onda.
Başlayaq, belə nətərdir, normal.
Mikrofon deyirsən.
Hə, biraz
onda yaxınadır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə, deyirəm, mikrofonun o birisi başında oturmuşam, yəni olmuşam. Deyim ki, belə hansısa narahat edici bir məqamda yox. Mənə elə gəlir ki, sual vermək asan deyil. Cavab almaq daha asandır cavab vermək. Çünki hərə öz imkanı daxilində cavab verir, öz təfəkkürü, düşüncəsi, bəlkə biliyi daxilində. Amma sual müəyyən qədər özəllik istəyir.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici, yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişiydi, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmaz, xayibdir. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, bu deyir, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağım. Yəni bu insanlar həmişə fərqlənmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün bir neçədir. Amma kim adi bir adam, amma kim, yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən adam deyən, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. Əgər bizim materialımız torpaqdırsa, hansı öz doğulduğumuz torpaqdan yaranmış adamlarsa, onda o materialımız itib. Sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Çünki onda həyatın davamı biraz zəif ola bilər. Yəni, öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən, Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur. Və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər. Xüsusilə də aynəbənddə evlər göstərəndə mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır. Məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən yer çox hündürüydü, həyətimiz də böyüydü, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən, gedib o daşlara, divarlara əl vura bilirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözünə səfər yaydılar, keçən günlərini qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban.
Yuxuna gəlir mi adam
heç? Hə, mən çox yuxuda görürəm. Çox maraqlıdır ki, mən həmişə həyatda başqa həyatın olmasına, ikinci həyatın olmasına, bəlkə üçüncü, beşinci həyatların olmasına inanan adamam və heç cür təsəvvür edə bilmirəm ki, mən tamam qutarıb tükənəcəm. Yox, məsələn, ola bilər ki, mənim cismim qutarsın, dayansın, amma özüm yenə bilirəm ki, yaşayacağım hansısa formada. Onu da əsaslandıranlardan biri yuxudur. Ənənəvi mənim yuxularım var. Aha. Biri odur ki, adətən suda üzürəm.
Adətən uçurlar. Yuxuda daha çox adamlar deyir ki, mən yuxuda uçurdum.
Hə, yox, məndə maraqlı belədir ki, məndə dənizdə və yaxud böyük bir çayda həmişə üzürəm. Özə mən üzə bilməyən adamam. Müəyyən bir ay, iki aydan bir bu yuxunu görürəm. Amma daha tez-tez gördüyüm yuxu həmişə görürəm ki, mən hansısa bir yüksəklikdəyəm və orada qorxuram, çalışıram, düşəm aşağı. Bunu da lap çox görürəm və həmişə də deyirəm ki, yenə mən gəldim, çıxdım bu yuxarı, necə düşəsəm.
Yəni, zirvədən qorxursam mı?
Belə həyatda yox. Məsələn, Şuşanın sıldırım qayalarında mən dayanıb aşağı baxmışam.
Qarabağ
yuxarı. Hə, yəni, evə getir, evimizdə olurum və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylanda, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhlənin ən böyük adam olub. Çünki həqiqətən də o məhlədən böyük vəzifəli adam olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdamda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atam gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunu da çıxıb oynayıb, atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri deyirdilər, Sovet dövründə belə bir vəzifə var idi. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsəydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almaza? Bu cür münasibət arada qısqanclığa səbəb olmur ki?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var. Hansı birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi, mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazırsan və səni narahat edən məsələlər haqqında cismə qarama eləyirsən, səni narahat edirsə və ya ağlına gəlsə dərhal onu kağıza köçürməyə tənbəllik eləmirsən və onu atırsan arxivinə, əgər dərc elətdirmirsənsə. Şeir necə yazırsan mı?
Şeiri o qədər xoşlamıram. Özüm arada bir yazsam da, deyək ki, belə onu amma heç vaxt nə çap elətdirmirəm. Ham üçün olmur. Deyək ki, sən nə oxuyaram, məsələn, olub belə hallar ki, mən xanım Mariza şeir yazmışam. Belə, yəni özümüz üçün. Amma hekayəni hərdən çap elətdirirəm, hekayələr. Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmək.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kollektivə kim gəlirsə, İlqar onların çox tez dostu olur, xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkinci də ki, İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımlarla onun hissiyyəti alır.
Bu da səni 14-24-dən kantırmıyor.
Yüreğim yol çəkib bir göz adını, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, haradan bilim. Belə getsin.
Əsmər kimdi?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim ən çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adı ona qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Amma Əsmər bilmirəm, bəlkə də haradasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sənin arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib. Bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mənə hekayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası ardasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıqdır dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı.
İlqar, demişsin ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə.
Hərdən o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlliyə oxşuyur. Bizim küçəyə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir. Oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal edə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı. Bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarını keçə bilərik.
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasadlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim, ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə, ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqəti cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İndi toxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki, məhəbbət idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəcəyə o gətirib çıxarır.
Məsələn, kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni bir şəxs kimi, şəxsiyyət kimi seçilən adamlardan biridir. Onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşlaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları. Ona qarşı çıxmağı bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra 2005-də də səhv eləmirəm, parlament seçkilərindən sonra da dedilər ki, ölkədə nə tanınmış var bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində Azadlıq Radiosunun rəhbərinə. Belə bir təklif eləmişdim ki, bu olsa biraz yaxşı olar, efirdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır, alınmır, sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı buraxdı? Bax, tutaq ki, mən deyirəm ki, sən Vasif Adıgözəlov görüşmüşdün o vaxtda, Ağabəy Sultanovdan görüşmüşdün.
Bəxtiyar Vahabzadə, Habil Əliyev və siyasət adamlarımız var ki, danışıblar və maraqlı. Şirməmməd Hüseynov falan. Yəni, ayırmaq istəməzdim. Amma məhz Vasif Adıgözəlov bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam, əslində o sözün özü yox, Qarabağdan falan belə söz çıxmışdı. Birdən o çox ciddi, onun məsələn, həmən anı onu görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarışda torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamına, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yəsi odur. Böyük, axsaqqal. O epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
Tanınmışlar.
Fərhət bəyəm, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Seri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi. Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əliyev mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Məhəz dayı, cəhəsə imkan verə bir dənə salamına, bəlkə yazılı gələr, bir sıra okuma artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Geçdi kənardan, geçdi.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər gözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah verdi.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bayaq da deyirdim, bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri.
Gəl o sual səhv verir, ləyaqət nədir?
Ləyaqət, əxlaq, bunlar insanın davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə desə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim, mən sənə dedim ki, bugün gəlib müsahibə verəcəm, bu ləyaqətdir, mən onu heç hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Çünki o gecikə də bilərdi və mən onu ləyaqətsiz adam hesab eləməyəcəkdim. Yəni, bu fərqlər var. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Deyir, gedim o həqiqət nədir, son axtarım tapım gətirəyim, bu cəmaat rahat yaşasın. Son axtarandan sonra bir xərabəliyin küncündəki zibillikdə, pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaat ümidin sənədi ki, məni gözləyir. Bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaşa, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq. Mən Kamal Abdulluya dedim ki, əvvəllər mən elə bilirdim çox şey istəyirəm, amma indi başa düşmüşəm ki, mən ümumiyyətlə işini istəmirəm, iş mənə heç lazım deyilmiş. Baxmayaraq ki, mənə kifayət qədər məişət problemlərim var, deyək ki, çatışmayan şeylər falan. O da dedi ki, sən ağıllı adamsan, mən də belə fikirləşirəm ki, belədir. Həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu sənə ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır də.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Vəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar, bəs səhər gəlməyəcək? Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədi. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyum. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gelirsiniz ya, yox. Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymayım. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cümə axşamına gedir, mənə belə görükür indi hamı.
Tanınmışlar.
Ayaz bəlim, bax, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə, və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni...
Nalə xan, hansı yeməyə yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də, siz gələndə zəif eləmə. Nöqtələrimi deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Səhəm əlim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız. Amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən dayı qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaşar, İdar, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tiblis-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan birliyi
Amerika Birleşmiş Ştatlarının.
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhan'a gittik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişim. Yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Yəni, o hadisə mənim gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çay. Bunun içindən neft axırdı su əvəzinə və bunun açılışı idi. Çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisə idi. Yəni o boyda hadisə məndə deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətimdən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı. Bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir dəfə demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın. O dərəcədə mən ona belə həssas yanaşıram.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo
Azərbaycanda Bəli. Təşəkkür. Bilmir dəqiq. Studiyada indi material oxuyuram. Sonra sənə zəng eləyərəm. De. Nətər? Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin. Yes, sağ ol. Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın.
41.
41 yaş.
42-dən gedir hətta.
Amma demək olmaz. İlqar görüntüsünə həmişə fikir verən adamdır. Çox səliqəli adamdır. Çalışır ki, həmişə necə deyilir, formada olsun.
Mən elə gəlir ki, biraz yaxşı qalmağımda mənim yeməyə olan münasibətimdir. Məsələn, adamlar yeməyi yeyib doyanda mən həmişə yorulmuşam ki, yeməkdən ki, yoruldum ta istəmirəm. Və bir neçə gün az da qala bilirəm. Və yəqin ki, bilmirəm, bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adamın necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi şahid eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə, nəsə hadisə olur, onun pis tərəfini tapmaq mənə göz qabağında olub, amma mən onu görməmişəm. Çünki meyillilik biraz başqa şey idi. Mənə gəlir ki, bunlar o daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmanın sirlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır. Bəlkə də indi eşidirsə elə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, ən böyük arzu, yəni oğlandan sonra nə olsun? Onda mən nətər olur, yekunlaşıram. Mənim arzularım ola bilər. Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. O qədər böyük bir arzuya çeviriblər. Hamı onu arzu kimi deyir ki, bu problem elə belə qalıb. Amma onu sadəcə bir məqsəd şəkilinə indirəndə istənilən problemi. Adi bir məqsədə çevirib zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Dr. Ziya görək nə deyir?
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Həmin problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil, onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır. Hər zaman təbəssümlə söhbətə başlayır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirim. Yəni, o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir, çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm, yəni daxili aləmdə, mənəvi cəhətdən kiməsə ki, yox, mən özümdən məşğul ola bilərəm və öz fikirlərimi deyə bilərəm, amma qiymətləndirmək adamları falan bunlar mənə aid olan məsələ deyil. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, ondan danışmana dəyməz. Geri gələndə deyirəm ki, doğrudan mı o hadisə və yaxud o adamın dediyi söz ona layiqdir ki, biz indi onu müzakirə eləyək, yəni o bizi məşğul eləyir, bəlkə biz daha yaxşı şeylərdən danışa bilərik.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifin də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri tanıyır Babək Bəkiri və həmişə deyir ki, ilqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir istəyim var mı?
Özümə də deyib. Özümə də.
O müzakirələrdə məhz olmuşam, ona görə
orijinal falan.
Qoy dinləyicimizə biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur, çünki mən xəbər ətər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Siyasət qrupundayıq da həm də.
Hə.
Hə, Babək Bəkir onu özümə də deyib. Əslində onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da arşınal görünmək. Sadəcə mən insanda həmişə